Varsla og stuttleiki í Rom, heimsins høgustægi. Teg som umrådde ver at halda mannamikvunar í høgustæganun í góðum lega, og keisarin bjóa í tví falkjunun brei og sjónleik og í miljónabúinun Rom. Breie kundu tær 200.000 fælløysinganir, proletaranir, tjeipa fyrir særlian pening, som keisarin bútti út mittlun tær kvön manna. Og meir enn heltin av orsins stöfun voru varsludýjar. Ta bjóa í keisarin ótjeibis underhald. Allt þetta var goldi við skatti frá landslútunun og við tói ógólna arbeigin som trealinu gjördu.